Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shoqëria civile në Kosovë kundërshton në peticionin kundër ambasadorit amerikan Greg Delavi. Diplomatët perëndimor në Maqedoni thanë se nuk ka kushte për mbajtje të zgjedhjeve më 24 prill. Nga disa eksplodime në Homs dhe Damask të Sirisë janë vrarë së paku 140 vetë. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Aktivistë sirian raportojnë se nga një seri eksplodimeve në hapësirat e kontrolluara nga qeveria e Sirisë, janë vrarë së paku 140 vetë dhe janë plagosur mëse 80 të tjerë. Observatori sirian për të drejtat e njerëzit Meselin në Londër raportoi mbrëmë vonë se së paku 59 të vetë, kryesisht të civil, ishin vrarë nga një eksplodim i dyfisht me makinë bombë në qytetin qendror Homs. Disa orë më vonë, së paku 3 shpërthime e tronditën një treg të pemëve dhe perimeve në një lagje të banuar me popullatë shumicë shiite në kryeqytetin Damask, me çrast u vranë së paku 50 vetë. Televizioni shtetror i Sirisë ka raportuar se së paku 87 vetë janë vrarë dhe më tepër se 200 të tjerë janë plagosur nga eksplodimet në Homs dhe Damask. Përgjegjësinë për këto shpërthime e mori grupi ekstremist të Shtetit Islamik. Eksplodimet ndodhen në periudhën kur sekretari amerikan i shtetit të John Kerry tha dje se me Rusinë është arritur një marrëveshje e përkohshme për ndaljen e armiqësive në Siri. Forcat ushtarake lojale ndaj qeverisë së Libisë në pjesën lindore të këtij vendi thonë se kanë bërë avancime të rëndësishme në luftën kundër islamistëve në disa hapësira në qytetin Bengazi. Ushtria kombëtare e Libisë ka njoftuar mbrëmse e ka marrë edhe portin strategjik Marisa dhe qytetin Aidabia, që është 150 kilometra larg Bengazit. Ushtria tha se 3 ushtarë dhe së paku 15 militant islamik janë vrarë gjatë përleshjeve të djeshme. Prej kryengritjes së vitit të 2011 kundër diktatorit Muammar Gaddafi, Libia është e përfshirë nga konflikti ndërmjet grupeve të armatosura që i mbështesin qeveritë rivale në Tripoli dhe Bengazi, të cilat luftojnë për pushtet, por po ashtu zhvillojnë betejë edhe kundër luftëtarëve islamik, përfshirë ata që janë lojalë ndaj grupit ekstremist Shteti Islamik. Forcat e sigurisë në rajonin Kashmir të administruar nga India edhe sot për të tretën ditë me radhë po zhvillojnë luftime me militantët, të cilët e kanë shkatruar një ndërtesë qeveritare dhe i kanë vrarë së paku 7 vetë. Të shtëna dhe eksplodime të fuqishme mund të dëgjohen nga një kompleks ndërtesave afër qytetit të Srinagar, derisa komandosët dhe policët e lansuan një operacion të ri sot herët në mëngjes. Zyrtarët e sigurisë së Indisë thonë se 3 prej 4 militantëve të armatosur me granata dhe pushka automatike mendohet se ende janë brenda në kompleks, pasi një militant është vrarë dje. Luftimet filluan par dje kur militantët që luftojnë kundër pushtetit të Indisë në këtë rajon të kontestuar kanë hapur zjarr kundër një konvoj të ushtarëve të Indisë dhe dëpërtuan në ndërtesën qeveritare. Mëse 110 punonjës civil të qeverisë janë evakuuar. 2 prej 3 luftrave ndërmjet Indisë dhe Pakistanit, prej pavarësisë së tyre ndaj sundimit kolonial britanik në vitin 1947, janë bërë lidhur me rajonin Kashmir. Ministria e Ambientit e Irakut të thotë se materiali radioaktiv që konsiderohej i zhdukur është gjetur në një pompë benzine në qytetin Jugor Zubair. Zëdhënësi kësaj ministrie, Amer Ali, i tha dje agjencisë Reuters se materiali të jetë i rrezikshëm në një pajisje nuk ishte dëmtuar dhe se nuk ka shqetësime për rrjedhje të radioaktivitetit. Javën e kaluar, agjencia Reuters ka raportuar se materiali ishte zhdukur në muajin nëntor nga një depo që i takonte kompanisë amerikane të naftës Weatherford afër qytetit jugor Basra. Zyrtarët irakiani thanë agjencisë se ata kishin shqetësime se këto materiale radioaktive do të mund të përdoreshin për bombë të pist ose armatim tjetër nëse ai do të merre nga grupi ekstremist të Shtetit Islamik që ka okupuar pjesë të Irakut. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë e kanë kundërshtuar fuqishëm peticionin kundër ambasadorit të Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delavi. Ata këtë peticion e kanë quajtur të pavlerë dhe të panevojshëm. Peticioni është hedhur poshtë edhe nga zyrtarët e lartë të Kosovës dhe liderët politik. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Arton Demhasaj nga organizata jo qeveritare Qohu në një prononcim për Radio Evropa e Lirë vlerëson se Kosova ka pasur çdoherë përkrahje të madhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe se një peticion i tillë nuk i bën mirë marrëdhënieve me Amerikën.
Po unë e konsideroj që ky peticion është i paleshme, për shkak se nuk është një trup i njerëzve që janë prej Kosove, edhe konsideroj që organet tona të drejtësisë duhet ndonjëherë të fillojnë hetim edhe me kush është personi që ka iniciuar dhe me gjithë a që vën dikush mbrapa kësaj apo jo, në mënyrë që më ushqaron kjo punë edhe me kon çardhë edhe sa i përket edhe ambasadës amerikane edhe sa i përket Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Sipas raportimeve të mediave vendore në Kosovë, thuhet se shoqëria civile ka nisur të nënshkruaj një peticion për largimin e ambasadorit amerikan në Kosovë, Greg Delavi. Peticionin thuhet ta ketë iniciuar Roland Berzeko. Ndaj këtij peticioni ka pasur reagime të shumta edhe nga udhëheqësit e institucioneve të Kosovës. Gjatë ditës së shtunë ka reaguar edhe qeveria e Kosovës nëpërmes një komunikate për media. Qeveria e Republikës së Kosovës shpreh ndinjë të thellë dhe dënon ashpër përpjekjet e ulta për linçimin publik, iniciativa denigruese me adresa të dyshimta dhe ofendimet ndaj personalitetit të ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, miku të popullit të Kosovës Greg Delavi, thuhet në komunikatën e qeverisë së Kosovës. Në anën tjetër, Bezgjet Shala, drejtor ekzekutiv në Këshillin për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se një peticion i tillë është i pavlerë.
Kur një ambasador ofs në një shtet dhe kur i te kanon komitetet e ambasadorit që ka të kartuar me komitetet e virës, atëherë se ti kërkon sërive nga se ti cilë e ka delivuar ambasador, po në rast konkret në dojtë si orbëni një bujtë të për mëllë.
Keqardje për nisjen e një peticionit të tillë ka shprehur edhe presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, duke i quajtur pakis marginale personat që kishin nisur këtë peticion. Për fyerjet ndaj ambasadorit amerikan Greg Delavi ka reaguar dhe ministri i punëve të jashtme në qeverinë e Kosovës Hashim Thaçi. Ai në rrjetin social Facebook ka thënë se çdo fyerje ndaj ambasadorit amerikan në Kosovë konsiderohet fyerje edhe ndaj popullit dhe qeverisë së Kosovës. Reagime ka pasur edhe nga kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Peticionin për largimin e ambasadorit amerikan nga Kosova, Haradina e ka quajtur jo kredibil dhe të pavler. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam në kronikën e kolegës Luljet, teksti së cilës mund të gjendet në faqen tonë në internet evropaelir.org, shoqëria civile ka kundërshtuar fuqishëm një peticion kundër ambasadës.